Esperanto.
Cent jaroj de l'so nas jam. Esperanto.
Esperanto. Mia espero kaj ja.
Estas lundon la unuan postagmeze, la dek unuan de majo 2009, vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Etendu manon tuj al li, Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam, Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Bonan tagon de
Debri Laszlo Farkas, saluton.
Saluton de Carlo.
Kaj bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Kaj hodiaŭ ni havas vizitanton, Irena Butnoriene. Bonvenon al Aŭstralio ĝenerale, Irena, kaj aparte al nia programo.
Dankon. Bonan tagon por ĉiuj aŭstralianoj esperantistoj, nome de litovaj esperantistoj.
Do, baldaŭ ni ekscios iom pli pri vi, kaj pri via lando, kaj tiel plu. Sed unue mi deziras memorigi la melburnanojn, ke la 16 de majo okazos seminario organizita de la Federacio en Ross House de la deka matene ĝis la kvara posttagmeze, do bonvolu kunporti manĝon por dividi kun la aliaj. Kaj sabaton, la 23 de majo, okazos la jarkunvenon de la Radio 3ZOZOZO en la radiostacio 144 George Strato, Fitzroy, de la deka ĝis la dekdua. Nun, pri la hodiaŭa programo. Les, pri kio vi parolos?
Mi parolos la unua el Esperanto revuo, streĉrankonte erudicia Esperanto en Italujo de István Ertel, kaj la dua el Monato, kiam naskiĝos virinaj rajtoj de Jeremy Sabiumava.
Mi pensis, ke la virinoj jam havis rajtoj.
Jes, kaj bedaŭrinde en kelkaj landoj ne tre.
Ah, do, ne vidos.
Havas problemoj kompatindaj virinoj.
Bone, bone. Kaj vi, Karlo?
Jes, hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Esperanto-Centro. La unua artikolo estas pri Internacia Kongresa Universitato en Bialystoko el gazetaraj komunikoj de UEA. Mm-hmm. La dua estas pri Germana Esperanto-Asocio inauguris oficejon en Berlin.
Kaj kiu anoncas tion, ke estas nova oficejo en Berlino?
Un momento, estas respondeza, respondeza por la enhavo estas Rudolf Fischer.
Ah, Rudolf Fischer, yes. La amico de Svedeslav. Yes. Do, ni iom konatiĝos kun Irena, kaj poste ni eksios pri la raporto de la ĵurnalistino Clara Meireles el Brazilo pri Esperanto, al kiu Ailo Sio Sarto Rato invitas nin reagi pri la gravezzo de provleziono, dank al messaggio de Deniskir, kai iom da historio pri nia movado, kiel aperis la Rauma fenomeno. Tiom clarigas Giorgio Silfar en la revuo Contacto. Por gaigi la programon, ni auscultas la canton Umi, en la compact disco Civilizatio de El Strita Tango, ni auscultos la messaggiai secretoi de la porcoi en la compact disco El Chaco, de El Corre, de la compact disco Tielas Vivo, ni auscultos Nova Chanso, cae de la companoi survoie, ni auscultos Yes, ni Solidaru. Do, Irena, de kiu lando vi venas?
mi venis el Litovio.
Do, mi supozas ke pro tio ke antaŭ ne tiom longe okazis la kongreso, la universala kongreso en Vilnius, plej parte de la esperantistoj scias kie estas Litovio, sed por esti certa, ĉu vi povas diri al ni kiuj estas viaj najbaroj?
Kiel
la najbaraj landoj?
Najbaraj landoj estas Latvio, Belarusio, Rusio kaj Pollando.
Kaj kiom granda estas via lando?
Nia lando havas preskaŭ 100,000 kvadratnih kilometrov.
Yes, do.
Kaj loĝantoj estas nur 3,000.
Aŭ.
Preskaŭ.
Do tio signifas ke en la tuta lando estas la sama nombro kiel ĉi tie en Melburno.
Kaj mi timas tion diri, sed vere.
Aŭ. Do bone. Kaj kiam vi esperantiĝis?
Mi esperantiĝis 1990-an jaron, kaj mi pli frue aŭdis pri tiu vorto Esperanto, kiam mi lernis en mezlernejo, sed neniam sciis kion signifas tion. Kaj finfine, kiam mi komencis labori en malsanulejo, estis kuracisto, kiu sciis Esperanton, kaj li gvidis kurson du monatojn. Kai mi partoprenis, kai iomete konatidžis kun gramatiko. Kai posti multai skribis leteroj al en sama Litovijo, en samai esperantistoj de Litovijo, kiui donis klerigis mien eraroin, kai pritiju mi povis iomete paroli. Trapasis kelka jaroj, tri jaroj, kiemi vizitadis en sat kongreso, en bet kongresoj, kai mi praktikis, kai mi komencis paroli esperante.
Do, finfine, vi tamen lernis kelkajn fremdajn lingvojn en la lernejo, ĉu?
Mi en mezlernejo lernis francan lingvon.
Kai la rusan? La
yes, rusan tiu devos, ja, tiu devos.
Do, vi jam konis
rusan,
tri lingvojn?
Francan,
rusan, kai
esperante.
Kaj litovan. A nun vi konas lingva.
Sed pli frue mi lernis nur en mezlernejo rusan kaj francan lingvon. Lingvojn. Kaj se mi estus scienta, ke mi povos, ke mi estus esperantistino, ke mi povus veturadi tra tuta mondo, mi lernus francan lingvon pli bone. Kai mine
sed kiam
nesucesis.
La kiam lauvi kiam vi estis pli juna vi ne havis tiun esperon ke vi povus vojaĝi al Francujo
en sonĝo mi ne sonĝis neniam pensis pri tio ke mi povus eniri en eksterlanden ke mi havos eblecon vojaĝi.
Ĉu pro la tiama politiko, ke estis malfacile iri al la okcidenta mondo?
Jes, kaj estas limo tra kiu ni povos trairi, kaj estas Sovetunio, povos iri tra tuta Sovetunio, Armenio, Baikalo, Sibirio, sed ne povos trairi.
Oriente vi havis multe da eblecojn, sed okcidente ne. Kaj ni scias pro Trevestil, kiu instruis en Litovujo antaŭ kelkaj jaroj, ke Esperanto estas tre grava en Litovujo, ke multaj lernas, li havis klasojn de cent homoj foje.
Kai mi scias, mi konas Trevestil, kai li instruis en urbo Kaunas, kie estas centro de esperantistoj, kai estas asocio, kai havas domon, propran domon en strato Ludoviko Zamenhof, kai tie okazas en decembro de Zamenhofai tagoj ĉiu jare, kai tie organizas ankau lernado instruado por gejunuliui, por volontuloj, kiuj volas
lerni Esperanton. Ĉu multaj junuloj, gejunuloj ŝatas lerni Esperanton ankoraŭ nun?
No, kaj mi prikaŭnas ne tre povas certe diri, ĉar mi scias nur ke estas grupoj po 30 homoj komencas, sed ĝis fino ne estas tiel. Jam duono fuĝas.
O, oh, kaj jam šlumpis de centoj al nur 30.
Tricento, ne, do 30 grupo, estes, nu, eble, estes 3 grupoj, jes, multe fuĝas. Kaj en nia urbo ne estes grupo, estes kelke esperantistoj, kvin aŭ 6 esperantistoj, kaj ni iras al kongresoj.
Kie estas via urbo, fakte? Kio estas ĝia
nomo? Mia urbo estas Naujoji Akmenė.
Kaj ĉu tie estas grupo de esperantistoj?
Ne estas grupo, mi diris, kaj mi iras al Šiauliai aŭ al Kaunas.
Do Šiauliai estas proksime de vi?
Ne, estas 15 kilometrų de mi. En Šiauliai ankaŭ organizas post festo de Pasko, unus dimanšu estas rideto, nomidžas rideto.
O, kai čia oni ridas en tiju renkonto?
Kai pritiju elektis ankoro negavis nomon, sed kiem vidas čiju homoj ridetas, kai parolės, kai elektis multai nomoj proponis, sed donis elektis nur unu vorton rideto. Šer homoj estas felišai, kai ridas, kai dumtiju rideto, ni kantas parolės, kai alportas ovojn koloritajn, kai batas ovojn, kai...
Vi batas ovojn?
Nu, tai, kai nu kiel diri...
Unu konalija. Unu konalija. O tio estas paska tradicio.
Yes.
Kai kio devas esti la celo, kiam vi batas unu kontra la
alia? Nu, se vi havas fortan ovon, vi estas mem forta.
Do, estas kvara konkurso.
No, pasem konkurso, yes.
Kai kio estas la aliai aranjoj? Do tio estas regiona aranjo, videto, en la nordo de Litovujo?
Yes.
Kai čiu estas...
Estas ankoro min Litovijos, nu, ne on Litovijos, sed pri Balta Maro. Estas bet, nomidžas bet. Balta esperantisto ten daro. Arba tagoj, nu, nomidžas tagoj. Balta esperantisto tagoj.
Do čiu tio signifas, ke estas la tri Baltai landoj?
Yes, kai čiu jaro, kio tri jaroj, okazas kongres, nu, nestas kongreso, sed kunveno en Litovijo, alijan jaro en Latvijo, trien en Estonijo, kai denovė estas Leuvico, denovė estas renkontidžiai, kai nestas nur en tijų lendoj esperantistoj, venas multai da gastoj, Polendo grupo estas en Svedijo, kai en Finlando.
Pro tio, ke nun la homoj libere vojaĝas, ne plu estas tiuj du blokoj.
Yes.
Do vi povas havi homojn de ĉiuj landoj.
Yes, povas esti dek 6 landoj. Nu, po unu homo ekzemple estis el Ĉeĥio, Miroslav, kaj iš Francio estis Žankai. Kai alijai landoj estas po kelkai, sed kalkulas kestas fremdai landoj.
Do, resume, ni povas diri, ke Esperanto gajigis vian vivon, ĉu?
Tre. Mi tre džojas, ke mi estas esperantistoj, ke mi ĉiam rakontas, kai ne organizas, sed mi volas, ke lernu Esperanton en mezlernejo, kie estot bone, ke gelernantoj lernu. Nu, estas en Šiauliai jo metė instruojas Esperanton en universiteto. En Vilnius ankau estas. Sed gelernantoj en mezlernejo mimem parolis kun ili nešatas Esperanton protijauki ili ili lernas anglan lingvon. Čar tiju, no devas, kai povas uzi, kai por mi multai diras kiel vi lernas Esperanton, proti jokivinė povas paroli ĉi tie, sed mi diras, ke sur tuta mondo estas esperantistoj, kaj mi povas paroli.
Kaj tiuj homoj ne pravas, vi estas kun ni hodiaŭ.
Kaj mi estas tre feliĉa inter vi.
Do ni esperas, ke vi havos bonan restadon en Aŭstralio.
Dankon.
Kaj nun ni aŭskultu kanton el Strika Tango, la kompaktdisko Civilizacio Umi.
Viaudis canton El Strika Tango Civilizacio Solo Umi. Nun pri Bialystoko cremo el 30 proponoi. Le membroi de la UEA Commissiono pri la Internazia Congressa Universitato habis ciiare necutime multe dal laboro, char ili devis expertisi en tute 30 pre leg proponoi por la 62a sesio de Internazia Congressa Universitato en la naudec quara Universal Congressa en Bialystoko. Dudec quinan julio cis 1 augusto 2009. La estraro de un UEA kio aprobis la finan programon de Internacia Congresa Universitato sekvis la rekomendon de la komisiono. La Bialystoka Internacia Congresa Universitato konsistas el jenaj prelegoj: Tomas Smelik, kvin urboj de fratoj Goskin, Barbara Dispinae, Paul Litova Unio Respubliko de multaj nacioj, Nikolaus Dolz Salas, perspectivoj en fonetika kaj fonologia esplorado de Esperanto. Mark Fettes, ĉu eblas kultivi imagi povon en konduko en radikalan edukteorion kaj praktikon? Mauro La Torre, nombrado ila vorta cifera. Arpad Mate, esperantistaj redaktoroj de Zamenhof kaj aliaj pioniroj ĉis la nuntempaj. Otto Pritz, la invento de la jubileulo Louis Braille, daŭrigebla kaj daŭriginda. Cvi Sadan, sociolingvistika komparo de du diasporaj lingvoj, la jida kaj Esperanto en interreto. Amri Bandel, teleskopoj de Galileo ĉis la spacteleskopo. La prelegoj de Nicola Dolsalas, Cvi Sadan kaj Amri Bandel estos samtempe kursoj de Akademio Internacia de la Scienco. La kunlaboro inter internacia Kongresa Universitato kaj Akademio Internacia de la Scienco komenciĝis en la Tampera Rea Universal Kongreso en 1995. Ĉio dum kongresa Akademio Internacia de la Scienco kurso konsistas el tri prelegoj, el kiu la unua estas Internacia Kongresa Universitato prelego, sekvata de du daŭrigaj prelegoj, en kiu la preleganto presentas sian temon pli profunde kaj vaste. La prelegtekstoj aperos kiel nomata IKU libro lanĉota en la Universal Congreso. En la libro servo de UEA estas ancora haveblai IKU libroi. De calcai antauai jaroi plurai internacia congresa universitato libroi cae la resumai de la ci jarai prelegoi. Estas teblai ancau en la congresa retejo www.uea.org/documentoj/iku/index.html de gazetaraj komunikoj de UEA.
Do, estos riĉa programo por la kongreso en Bialystoko.
Jes, diferas.
Bone. Kaj vi ĉu estas recenso pri libro?
Jes.
Jes, do.
El Esperanto, streĉrakonte erudicia. Esperanto en Italujo. Kiom da homoj interesiĝas pri la historio de la itala Esperanto-movado, sufiĉe por preti legi monografion 225 pagian, kelkcento, mi supozas kiom al tiu regas la italan lingvon, kelkdeko mi imagas, tiu aferstato bedaŭrindas, ĉar se ankaŭ nekonatoj de la itala povus trafoliumi la verkon de Carlo Minajan kun Campero, ili facile captigius kiel acetantoi. La erudicia libro sin legigas quasau streč romano, kun vivo plene prescribitai protagonistoi, ecde Marignoni cae Ges tra la familio Minaia, la fratoi, Migliorini, au Celia Conterno, gis corsetti cae de salvo. Cae cun same tri dimensae flanc figuroi, ciel nu sed neniun ni offendu per la epiteto flanca. Ofte la plei curiosae sciindagioi cae ec nesciindagioi sin casas en piednotoi. Ciu vi sciis exemple che la poeto Ungaretti samopiniis cun Blinkenberg contrau la pena en Montevideo, au che Giorgio Silfer en 1977 estis attaquita cae forcaptita de terroristoi. Preter la limoi de la duoninsulo la monografio attentas ancau la tutmondan movadon, fonon, profite al espereble multnombrae legantoi neesperantistae. Aliflanque, attenton ricevas ancau alilandae plenumoi italrilatae, precipe en la beletra campo, kiel exemple la vercado de Tazio, Carlevaro, el Svislando, au la elitala traduc agado de Calociai, cae aliae corifeoi de literatura mondo. Fakte, oni povus opinii la libron malequilibra favore al literaturo, sed tion ia pravigas la prescao crimrancconte interesega ecesto historio de vercoe cia la vortarego vocabolario italiano esperanto. La itala antologio auties pro postreulo la volumo en lumas min sen limo interessatoi pri la itala literaturo frandos ci rilate fragmentoi el letteroi de Sanguinetti, Raboni au Caproni inter la frua iaro ciam la iuna la colla en caiereroi ec collectis vortaran materialon, cae 1996, ciam la fina avataro de vocabolario fine effective aperis, pasis generatioi da evento plena movado vivo, civerce pridetalita. Laula prescribo en la reta catalogo de UEA temas pri pli ol simpla super rigardo de la Esperanto movado en Italujo. Ja, pri analizo e la plumo de unu el giai plej aktivaj partoprenantoj. Tiel estas kaj la aktiva movado, rolado, de la autoro shainas neniel lin misinflui en liai historiste equilibra iugioi. Detalan, sed ne troigan tracton ricevas ancao utopiajoi, kiel la insolo de la rosoi au la esperanta civito. Ciu existas rosoi sen doronoi? Ciel ain civerce ni ricevas tutan bucedon da sendornai rosoi e la ricca historio del landa movado agia pli oliarcenton, cium velus se citiu libro estus nur unu ero en plurdec copa collecto de monografioi pri landai movadoi de István Ertel.
Oh, se oni volas si pli pri la movado,
yes,
jen, yes. Recomendinda libro.
Yes, yes.
Alio, lia messaggio pri kio okazas en nia movado. Gi venas de Brazilo, de Aloisio Sartorato. Antaŭ nelonge, ni ricevis en la sidejo de Kultura Kooperativo de Esperantistoj en Rio de Janeiro la viziton de la ĵurnalistino Clara Mereles de la Tototo-ejo Palma Lauca. Ŝi volis informojn pri Esperanto por artikolo, kiun ŝi verkos por publikigo en la menciita Tototo-ejo. Ŝi estis afable akceptita de la instruistoj Jair Sales kaj Raimundo de Souza, kiuj ne nur transdonis al ŝi la petitajn informojn, sed ankaŭ invitis ŝin ĉeesti lecionon de siaj respektivaj klasoj. El tiu ŝia vizito rezultis artikolo pri Esperanto ĵus publikigita ĉe www.palmalautza.com. Kvankam ekzistas trafaj informoj pri Esperanto, l'articolo estas plena de ironio kaj sarkasmo rilate al Esperanto kaj ĝiaj uzantoj, komencante per la titolo Frateca aŭ senutila. Sed kio plej ĝenas nin estas la komento farita tuj post la titolo. Ni vizitis rioanojn, kiuj dediĉas sin al Esperanto, universala idiomo parolata nenie. Por pruvi al la ĵurnalistino ĝuste la kontraŭon, mi invitas la tutmondan esperantistaron reagi per la sendo de retmesaĝo al la adreso de la Tototo-ejo supre menciita. Ni ŝtopu ilian retpoŝtokeston. Sed tre interesa estas la reago de Henri Masson, kiu sendis tiun mesaĝon. Bonan tagon, Clara Mireles. Se vi vere opinias, ke neniu parolas Esperanton, ĉu vi pretas donaci 100 eŭrojn al ĉiu persono ĝin uzanta? Se vi pravas, tio estas senriska. En la mala kazo, eble rapide malpleniĝos via bankkonto. Agrablan tagon. Do. Enrico Masson ĉiam estas ŝercema, ĉu ne?
Yes.
Mi atendas la reagon de tiu ĵurnalistino nun. Kaj jen kanto el la porkoj en la kompaktdisko El Ŝako, la sekretaj mesaĝoj.
No.
El sarco de la porco cantis la messagioi secretai, nun el monato, ciam nascidios virinae raitoi, post dec iara interetna milito en cium mortis cent milioi da homoi, expensis burundanoi, che venos tranquilo. Tamen dum cessis la milito, comencigis milito pri homai raitoi, ciu implicas la evoluon de tiuci mondoparto. En aparte malavantagia situatio trovis sin virinoi. Eble pro tradizio ciu potencigas viroin et zinoi, ciu nascas knabinoi estas iu foie torturatai au ec murditai de siai edzoi. Exemple, antau nelonge, tial mortis Melanie Inakayana cae Beatrice Niondavii, la occasoi memorigas pri Francine Ningimbere, iuna virino al ciu sia edzo fortrancis la bracoen ciel puno, che si nascis nur knabinoi. Tiu ci virino estas unu el la malmultai ciui plendis la edzo estis emprisonigita. Precipe, en villagioi, attenzoi tia restas cascitai antau locai administrantoi parte protimo cae parte protio, che burundae cutimoi mal permessas al virinoi plendi contra usia edzoi. Protio estas mortigitae multae bebinoi. Aliflanque, pro la samae cutimoi, knaboi estas bona protectatai, ili estas malsame educatai ol knabinoi. Knaboi lernas tiel, kiel uzi armiloi, prizorgi bestoi kai construu domoi. Knabinoi lernas kiel balai, lavi, vestagioi, cuiri kai prizorgi infanoi. Sen knabain familioi malaperas, char iui edzoi forlasas edzinoin, ciui ne nascas knaboin. Por serci alian virinon, ciu donos sopiraitan filon, pli ol 90% da burundanoi vivas de ter cultivado, la terro estas ilia sola capitalo. Knabinoi tame neraitas heredi la havajoi de siae gepatroi, cae do la terro estas nur por knaboi, ciu restas apud la gepatroi gis la morto. Knabinoi ne longe restas cun siae gepatroi pro edzinigio, ili ricevas ne de sia propra familio, sed de bo familio. Multo estas farita por comprenigi al viroi che edzinoi ne respondenzas pri la sexo de siae idoi. Oni diras che virino estas quasi utero, cae viro quasi cultivisto. Oni do ricoltas cion oni semis. Registaro cae aliae instanzoi clopodas clarigi al viroi, che ancao ili respondezas pri la sexo de la bebo, sed en lando, cie circa 90% de la popolo si povas nec legi, nec scribi, ne eblas optimismi pri la resultoi. De Jeremy Sabiu va.
Do, mi esperas che mi estas pli optimisto ol tiu Jeremy, kaj ke la situacio ŝanĝiĝos.
Estas terure, same kiel la ŝtono epoko.
Ne scio ĉiam estas terura, ĉu ne? Kaj oni ĉiam ne scias en kelkaj sferoj.
Jes, ĝuste.
Do, jen mesaĝo de Denis Kif pri prov lecionoj. Tri demandoj stariĝas antaŭ la kursgvidanto de Esperanto. Unue, kion kaj kiel instrui? Due, kiel varbi kaj enkursigi gelernantojn? Kaj trie, kiel restigi la lernantojn kiu finas la kurson por sekvaj esperantaj kursoj aŭ aktivaĵoj? Mi volis pli detale ekzameni la duan demandon pri la varbado de novaj gelernantoj, kaj speciale pri la plej efika varbilo, kiun mi iamajn provis dum mia esperanta vivo, la prov leciono. Mi sukcese uzis tion, kaj en landoj kiaj Usono, Francujo kaj Ĉinujo, kaj ĉiam ĝi efikis varbi novulojn. Sed, se prov leciono povas esti bona varbilo, ankaŭ gravas la momento en kiu tiu prov leciono okazas. Mi mencias tiun fakton, ĉar ĝuste nun en Eŭropo baldaŭ okazos la kanson-konkurso nomata Eurovision, kaj kiel eble multe elvicias, Patricia Kass el Francujo, kvankam ŝi tute ne kantos en Esperanto, tamen metis esperantan tradukon de sia kansono en sian retpaĝaron. Tiu enmeto de Esperanto sur la retpaĝaron de unu el la plej famaj francaj kantistinoj povas fekundigi la grundon por anonci provlecionon de Esperanto. Tio estas, baldaŭ estos bonega momento por anonci kaj starigi provlecionojn de Esperanto en Eŭropo ĝenerale kaj en Francujo speciale. Provlecionoj estis unu el la ĉefaj armiloj de Ĉe por altiri la rekordajn nombrojn de gelernantoj al siaj postaj longdaŭraj kursoj. Mi pensas, ke Josef Horvat de Budapeŝto ankaŭ tre sukcese uzis tiun rimedon por plenigi sian longdaŭrajn kursojn en Hungarujo, kaj se mi bone memoras, estis ĝuste en la unua de majo, kiam li faradis tiun provlecionojn. La temo provlecionoj estas grava. Eble multe el vi havas sperton tiurilate. Mi ege bonvenigas ĉiujn informojn pri provlecionoj, cia mi volas pli profunde studi tiun temon, kaj eble verki artikolon, porque ni lernu pli efike altiri novajn lernantojn al niaj kursoj. Kiuj el vi povas rakonti pri siaj valoraj spertoj rilate provlecionojn? Bonvolu, ne hezitu, sendu al mi, aŭ eble prikomentu en ĉi tiu diskutlisto pri ciaj detaloj. Se ni comprenos, ni povos lerni. Se ni lernas, ni povas apliki tion. Se ni aplikos bonajn ideojn, ni havos pli da lernantoj, kaj tio helpos antaŭenigi Esperanton. Provlecionoj antaŭenigos nian lingvon. Do se vi havas ideojn pri la temo, kontaktu Denis Kiel, kaj lia retejo estas www.lingvafest.info. Kaj nun ni aŭskultu aliajn kantojn, ĉifoje el la kore, el la kompaktdisko Tielas Vivo, la titolo de la canto estas Nova Ŝanco.
Fix, saluton Chris. Ĉu bone al vi?
Yes, bonege.
Ah, kaj via familio?
Ĉu kantas?
Ah, ĉu de ora estas fama muzikisto?
Yes, no, sentas.
Bonvolu.
Mi pensis ke nenio eblos plu. Forpasis tempo sen figo sen ĉu. Preĝoj sen rekompenso. Abdic de la comens, jen mia viv, amico mia, kia suspens. Se pleas arte vin rencontis mi, refoje verkis, componis mi. Jen nunas providenso, boriĝas decadenso, nun mi certas, io parentas, el mia viv. Nova ŝanco, jen augur kio metis je mi. Nova ŝanco, po aventure ĉe si kadefi, jam forgesis mi, sencu kajtagojn de ŝajnvivo, jam forgesis mi, plej kadukajn imagojn de motivo, sen ia rezulto. Tamen endas ke laboru ni, ekmontru ke por mortis asteni, paros mi konfidence. Intimas la carenza, ec ni certas prio mirina, el mia ben. Nova chanso, ien augur cium vetis iemi, nova chanso,
por aventure e ci si cade fiam forgesis mi senza un cantago in deixa in vivo iam forgesis mi plega tu ca in imago in demotivo sen ia risulto nova chance chance nova che mia bordo bordo mia de nove legeras de nove legeras signoro felicio 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 nova chance viene augur che io vedi siemi nova chance in vivo iam forgesis mi pleca tuca in imago in demotivo sen ia resulto nova chanso ien augur qui io peti siemi nova chanso por aventure ci si cade iam forgesis mi sen su cantaro lescia in vivo iam forgesis mi pleca tuca in imago in demotivo
Vi audis canton al cuore tielas vivo, la titolo Chanson, no a nova Chanson. Nun pri Germana Esperanto Asocia inauguris oficeon en Berlin. Multjare revo de Germana Esperanto Asocio realicis. La quaran de aprilo Germana Esperanta Asocio Presidente Dr. Rudolf Fischer povis sen vualigi schildon. Kio attentigas che tie ci en Einbeckerstraße 36 Berlin-Lichtenberg nun estas la nova tutlanda oficejo de Germana Esperanto Asocio. Samtempe ancau Julia Hell por Germana Esperanto Junularo kaj Peter Kühnel por Esperanto Ligo Berlin sen kovrigis pliajn ŝildojn, kiu montras ke ankaŭ tiuj du Esperanto organizoj hejmas en la sama loĝejo. Per tio finiĝis grava etapo. Iom pos iom renovigi la suffice caducan domon, cion posedas la conata esperantisto Johano Pachter, ciam anta pli oltri iaroi granda incendio detruis la tegmenton de la construata domo, ciu revoi scenas esti vanai. Sed per obstina laboro Johano Pachter, Peter Kühnel e Martin Schäfer, generala secretario de German Esperanto Asocio tamen realigis la reconstruadon, cae oni ec povis al construi plian tegmentan etajon. Ancora ne cio estas preta, sed Germana Esperanta Asocio ne volis pli longe attendi. Manco de tutlanda centro causis cis nun multan labor per la dissemitezzo de materialo cae disdibido de centrae taskoi al activuloi de vivantai en tuta Germanujo. Dumel nau Germana Esperanto Asocio intensas reorganisi sien laboron, helpe de la Berlina oficejo, en campo vero. Tio nomo estas jam tradicio, ĉar Germana Esperanto Junularo cin uzis jam antaŭe, kiam vero servis Kiel German Esperanto Junularo Centro en periodo interrompita per la incendio. L'uprenanto del du salono l'oceo cun aparte cui reio cae banos chambro estas Germana Esperanto Asocie sed Esperanto Ligo Berlin, kiu instalis sian bibliotekon tie, kaj Germana Esperanto Junularo estas sub luprenantoj. Kune kun la inauguro de la Berlina oficejo Germana Esperanto Asocio ekhavis sian kvaran dungiton. Temas pri Henrik Wenzel, kiu rolos kiel oficejestro kai transprenis multen administrain kai informain taskoin. La financiara de tiu coraccia el pacio de Germana Esperanto Asocio esta securigita po iom pli ol unu jaro. Danke al donats campagna mecenato serchas mecenatoin, kiu habigis pli ol 14,000 euroj al Germana Esperanta Asocio. Krome la fondaĵo de familio Fischer kontribuas jare per ĉirkaŭ 1,200 euroj. Ĉio tio tamen ne sufiĉos por garantii stabilan ekonomian staton dum pli longa tempo dauro. Germana Esperanta Asocio imagas al si altigi la nombron de pagantaj membroj kaj precipe al iri sukcese diversajn subvenciajn potojn ankaŭ de Europa Unio. Nur tiam la celo pli vastigi Esperanton povas realiĝi helpe de la nova oficejo. Respondeca por la enhavo estas doktoro Rudolf Fischer, prezidanto de Germana Esperanto Asocio.
Estas bone, kiam asocio povas havi sian domon, ĉu ne? Sed estas multe da respondeco kaj daŭraj elspezoj pro la domo. Aparte se estas incendio. Mi ne scias en kiuj cirkonstancoj okazis la incendio, se estas viaj najbaroj aŭ simile, estas malbonŝanca. Do ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al tio, eblas sendi retmesaĝon je la adreso Steph Skunk.
Helico.
Danko. Steph Skunk, helico hotmail.com. Se vi preferas, vi povas sendi helican mesagion mesagion per helica posto. Je la adreso 3ZOZOZO Esperanto Sexio Leterkesto 1106 Collingwood 3066. Kaj se vi volas reaŭskultinen dum la tuta semajno, la elsendo estos en la retejo de la radio 3ZOZOZO, kies adreso estas www.3zozozo.com.au. Aŭ vi povas iri al niaj arkivoj, konstantaj arkivoj en la retejo de la Melburna Esperanto-Asocio. Do la adreso estas www.melburno.org.au. Do per tiuj vortoj mi diros ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de mi, Laszlo.
Ĝis raŭdo de Karlo.
Kaj ĝis de Irena.
Yes. Do ni esperu ke vi havos tre agrablan restadon en Aŭstralio.
Yes.
Kai eble ni vidos vin iam en la balta renkonto, mi neniam iris en mi ŝatus.
Kiam mi invitas vin ĉiujn, ke vi vizitu Litovion.
Koran dankon.
Ĉu estas en Litovio ĉi-jare?
Ciare nenio.
Ah, ne existe, ciare nestos?
No, estes rideto, cae aliei aranjoi nestes.
Ah, ne ocasos en 2009. Bet ne ocasos.
Bet ocasos ciare en Estonio.
Ah, do, en 2009 estas Estonio.
Estonio.
Ah, do, bone. Do, nun ni auscultos canton, quio estas de la companoi survoie. Yes, ni solidaru.
C'è la capo stazio della pramo linio. Amasse in cipigia sen granda vario. Exemple jus apud Blancara avino. Quiete si digis graveda negrino. Ve restas neniu sid locoi invitai. Do quelcai personoi tu staras crampitai. Alvenas nur poste civiro cun cravato. I grise mienas gen homo sen compaso.
Hey! Bruna porchino! For! Tui al medino! Porque nin! Nun sidu kaj sin mi ne plu vidu.
La lokon ŝi lasas ĉar li ŝin forĉasas, venkinte tuj poste sidiĝas li morte.
Mi volas protesti, ne povas mi resti apude de vi. Ne
leviĝas la vino.
Tui ancao ni staru. Yes, ni solidaru.
E crias metti lernantoi al ciui sidantoi. Entramo al venanta c'è la fina stazio. Jen vere tre strangas la situazio. Nur du passaggeroi normali tu sidas. Dum ciui aliai nu stare azzidas.